Sada je tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Priština odložila za 30 dana primjenu odluke o ličnim dokumentima i preregistraciji vozila. Počelo uklanjanje barikada na severu Kosmeta. Srbiji predstoji težak posao po pitanju dešavanja u pokrajini, poručuju zvaničnici u Beogradu.
I uvek insistiramo na dijalogu, koliko god da su teška pitanja koja se nalaze za briselskim stolom, pa bolje da ih imamo tamo nego da imamo probleme na terenu.
Evropska unija pozvala Beograd i Prištinu na sastanak u Briselu. Narodna skupština Srbije potvrdila mandate novim poslanicima, čime je konstituisan novi 13. saziv parlamenta.
Zaklinjem se da ću dužnost narodnog poslanika obavljati predano, pošteno, savesno i verno Ustavu.
Od danas gas za domaćinstva skuplji je 9%. Prvi brod sa ukrajinskim žitom isplovio iz crnomorske luke Odese i krenuo ka Libanu, saopštile vlasti u Kijevu. Sutra sunčano i malo toplije, temperatura do 32 stepena. Vlada privremenih prištinskih institucija je na zahtev Sjedinjenih Američkih Država odložila za 30 dana primjenu odluke o ličnim dokumentima i preregistraciji vozila koja je trebalo da stupi na snagu u ponoć. Kako je saopšteno iz Prištine, te mere će biti odložene do 1. septembra ukoliko danas budu uklonjene barikade postavljene na administrativnim prelazima. U ovim trenucima direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i predsjednik Srpske liste Goran Rakić drže vanrednu konferenciju za novinare. Više ćete čuti od našeg reportera koji će se javiti tokom emisije, a mi sada proveravamo kakva je situacija na severu pokrajine. Javlja se Tanja Vujsić.
Od jutros traje uklanjanje barikada na severu Kosova i Metohije, koje su juče postavili Srbi u znak protesta zbog odluke vlasti iz Prištine vezano za lične karte koje izdaje Republika Srbija, kao i registracionim tablicama koje izdaje MUP Srbije. Barikada koja je bila u mestu Rudare, opština Zvečan, na delu magistralnog puta Priština-Leposavić u potpunosti je uklonjena i put je otvoren za saobraćaj. Očekuje se da uskoro sve barikade budu uklonjene, a nakon toga i da profunkcioniše administrativni prelaz Jarinje, koji je kao i prelaz Brnjak od juče popodne u potpunosti zatvoren za saobraćaj. Kosovski premijer Albin Kurti je kazao da će odluka o reciprocitetu za dokumente iz Srbije biti odložena kada budu uklonjene sve barikade koje su postavljene na severu Kosova i Metohije. Podsjetimo da je nekoliko minuta pre ponoći kosovska vlada odlučila da odustane od primjene svoje odluke i to na zahtev ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Prištini. Inače, tokom noći u opštinama na severu postavljeni su plakati i bilbordi sa natpisima "Dobrodošli u zajednicu srpskih opština" i "Ovo je zajednica srpskih opština".
Srbiji predstoji težak posao po pitanju dešavanja u pokrajini, a država je spremna da radi na pronalaženju rešenja kroz dijalog, kao i na očuvanju mira i stabilnosti, poručuju zvaničnici u Beogradu. Dodaju da je Priština odložila primjenu odluka o tablicama i ličnim kartama pod pritiskom Zapada, ali da bi do kompromisa trebalo da dođe pre svega kroz dijalog u Briselu. Strani zvaničnici pozdravili su smirivanje tenzija, UNMIK i KFOR najavljuju da će u skladu sa svojim mandatom osigurati bezbednost svih građana na Kosovu i Metohiji. Predstavnici Evropske unije pozvali su na nastavak dijaloga. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Srbija ne želi eskalaciju i sve vreme je u kontaktu sa međunarodnim zvaničnicima, poručeno je u izjavama naših predstavnika. Zvanični Beograd će uprko svemu zadržati konstruktivan stav, izjavio je za televiziju Pink predsednik Aleksandar Vučić.
Predstoji nam verovatno najteža politička borba u nedeljama i mesecima koji su pred nama. Radimo na smirivanju svega, sve što možemo, kako god možemo, to je za nas najvažnije, bez obzira na to koliko teško i kako god teško bilo, predaje neće biti. i pobedit će Srbija.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković je rekao kako je Priština pokušala da izazove nestabilnost i sukobe i da Beograd na to već dugo upozorava. Dodaje da će naša strana nastaviti da insistira na mirnom rešenju uz poštovanje državnih interesa.
Ne možete jednostrano da protivpravno primenjujete sporazum, jer onda to nije sporazum, to je kršenje sporazuma. Jedino mesto gde to možemo da rešavamo jeste Brisel. I zato se nadam da sada ovaj period koji je ispred nas jeste period gde ćemo u Briselu uz tešku političku borbu probati da dođemo do kompromisnog rešenja i da se dogovaramo, jer smo to želeli i pre mesec dana i pre nedelju dana, jer smo spremni na dijalog i uvek insistiramo na dijalogu. Koliko god da su teška pitanja koja se nalaze za briselskim stolom, pa bolje da ih imamo tamo nego da imamo probleme na terenu.
Odlaganjem primene odluka o tablicama i ličnim kartama izboreno je vreme u kome se mora pronaći rešenje koje neće izvesti Srbe sa Kosova i Metohije na ulice, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. Od Evropske unije traži formiranje zajednice srpskih opština, jer, kako objašnjava, bez dogovora o tome ne bi ni bilo briselskog sporazuma. Šef evropske diplomatije Đuze Borelj pozdravio je odluku Prištine o odlaganju primene planiranih mera i rekao je kako očekuje i uklanjanje barikada koje su postavili Srbi. Portparol Unije Petar Stano preneo je zvaničan poziv Beogradu i Prištini za novi sastanak u Briselu.
Sve strane koje su uključene u ovo pitanje moraju da ostanu mirne i obustave sve nekoordinisane i jednostrane poteze kojima se ugrožava stabilnost i bezbednost na terenu i ometa sloboda kretanja. Sva otvorena pitanja moraju se rešavati dijalogom uz posredovanje Evropske unije. To je od suštinskog značaja za evropske integracije Beograda i Prištine.
Ministar spoljnih poslova Kipra Janis Kasulidis ocenio je nakon sastanka sa šefom diplomatije Nikolom Selakovićem u Nikoziji da su incidenti u Kosovskoj Mitrovici pokazali da je iskra više nego dovoljna da se region zapali i poručio kako se Kipar nada da će kriza biti rešena diplomatskim putem. Ministar spoljnih poslova Grčke Nikos Dendias izjavio je da su potrebni oprez i poštovanje međunarodnog prava i poručio da će Atina učiniti sve da olakša Beogradu i Prištini da reši nesuglasice. Španski premijer Pedro Sanchez je tokom posete Tirani izjavio da se priznavanjem jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova krši međunarodno pravo i da Madrid to ne može da prihvati. Turska uvek pridaje važnost miru i stabilnosti Balkana i spremna je da da sve od sebe kako bi se smanjile tenzije, poručio je ministar spoljnih poslova te zemlje Mevlut Čavušoglu. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da Rusija apsolutno podržava Srbiju kada je reč o aktuelnoj situaciji u vezi sa Kosovom i Metohijom.
Čest da, slavu Bogu.
Izbegnuta je eskalacija, ali je sve samo odloženo za mesec dana. Mislim da je važno da obe strane budu oprezne. Podržavamo miroljubivu i konstruktivnu poziciju Beograda. Smatramo da bi zemlje koje su priznale Kosovo i garanti su svih sporazuma, trebalo da utiču na to da tamošnje vlasti ne preduzimaju nagle korake koji mogu da pojačaju tenzije. Naravno, zahtevamo da sva prava Srba budu poštovana.
Šefica UNMIK-a Karolin Zijade pozvala je obe strane da izbjegnu dalju eskalaciju. KFOR je saopštio da prati situaciju i da je spreman da interveniše ukoliko stabilnost bude ugrožena.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Narodna skupština Srbije potvrdila je mandate novim poslanicima, čime je konstituisan novi 13. saziv parlamenta. Nakon verifikacije mandata poslanici su položili zakletvu. Sednicu parlamenta pratila je Ida Maričić.
Konstitutivna sednica počela je himnom Bože pravde, a otvorio je najstariji poslanik ovog saziva Vladeta Janković. U vođenju sednice pomagala su mu četiri najmlađa poslanika sa četiri prvoplasirane liste.
Pošto je potvrđen mandat svim narodnim poslanicima, saglasno članu 101 stav 4 Ustava Republike Srbije, Narodna skupština je konstituisana.
Poslanici su zatim položili zakletvu.
Zaklinjem se da ću dužnost narodnog poslanika obavljati predano, pošteno, savesno i verno Ustavu.
Prethodno, na početku zasedanja, Vladeta Janković, obraćajući se poslanicima sa skupštinske govornice, rekao je da Srbija lišena poštenih izbora ne može biti srećna i poštovana zemlja.
Poštenih izbora neće i ne može biti. Dokle god bude potkupljivanja, ucena, pritisaka i nasilja, dokle god se nacionalni medijski prostor ne učini dostupnim svima, dokle god izborne komisije budu čekale da umesto njih odluče vladajući političari, dokle god volja i hir jednog čoveka budu iznad Ustava, a naročito dokle god svemu tome bude prećutno povlađivao sud.
Na izlaganje Jankovića u skupštinskom holu reagovao je šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov, koji je ocenio da je Janković zloupotrebio mesto predsedavajućeg, skupštinsku govornicu i ukazano poverenje.
Mi smo danas imali jedan izraz arogancije, nepoštovanja poslanika, nepoštovanja ovog doma i Skupštine narodne, ali ćemo već sutra reagovati i prosto ne želimo da dozvolimo da neku skupštinsku poziciju pretvara u mesto za svoje političke tribine.
Poslanici bi sutra, prema dnevnom redu, trebalo da izaberu predsjednika Skupštine Srbije. Za to mesto vladajuća koalicija predložila je Vladimira Orlića iz Srpske napredne stranke. Kandidat za predsjednika Skupštine Srbije, Vladimir Orlić, izjavio je za RTS da će se uvek zalagati za dijalog u parlamentu. Ocenio je i da su pred novim sazivom ozbiljni izazovi i veliki posao.
Kada pogledate dešavanja i u svetu, a i posebno u ovom trenutku na prostoru Kosova i Metohije, generalno prilike su sve samo nelaki, na to ne morate da trošite reči. To je potpuno jasno svima, kao što je rekao bih potpuno jasno kakva su očekivanja našeg naroda. Ukupno gledano imamo veliki broj različitih poslaničkih grupa i nama je važno da i na tom primjeru kao i na svakom drugom, na svemu onome što će u našoj skupštini da se dešava, ali što će i vlada da nam radi, što će država da nam radi, u svakom smislu pokazujemo da smo razumeli koliko je važno da vodimo tu politiku koja znači stabilnost u svakom smislu, dakle i na unutrašnjem planu, a pogotovo spram ovih velikih izazova, ali ono što je najvažnije, da budemo uvek usredsređeni na to da mi kao narod, kao država jedan interes imamo i da je to ono što je nama najvažnije.
Na sutrašnjoj sednici poslanici će izabrati 7 potpredsjednika Skupštine. Predloženi su kandidati iz Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije, Saveza vojvođanskih Mađara, Stranke pravde i pomirenja, sa liste Koalicije NADA, liste Ujedinjeni za pobedu Srbije i grupacije okupljene oko Demokratske stranke.
O tome zašto će se zalagati za skupštinskom govornicom novoizabrani poslanici slušamo u prilogu Tijane Sibinović.
Šef poslaničke grupe SNS-a u parlamentu Milenko Jovanov poručuje da će se ta grupa boriti da skupština bude mesto debate i argumentovane rasprave.
Ali vas molim da imate u vidu da je za tako nešto potrebna i druga strana. Neko je negde rekao, i ja mislim da je to ključna sistemska greška nekih ljudi u politici, da je opozicija tu da kritikuje, a na vlasti je da ćuti i da trpi. Niti ćemo da ćutimo, niti ćemo da trpimo, nego ćemo da odgovaramo o konkretnim rezultatima koje smo postigli.
Jedinstvena Srbija i SPS će nastaviti da sprovode program i političke ciljeve za koje su se zalagali i do sada, ističe predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.
Nećemo odustati od kontinuiteta i kada je u pitanju socijalna pravda, nova radna mesta, kako da sačuvamo srpsku teritoriju, Kosovo i Metohiju, i nikada nećemo odustati od ulazak u Evropsku uniju, ali podignute glave, nećemo da rušimo staro prijateljstvo sa Rusijom.
Poslanica novog poslaničkog kluba u parlamentu, koji će nositi naziv Zeleno-levi klub Ne davimo Beograd, moramo, Biljana Đorđević, kaže da će njihov cilj u parlamentu biti promovisanje borbe protiv socijalnih i ekonomskih nejednakosti, ali i zaštita životne sredine.
Koristit ćemo sva sredstva koje imamo na raspolaganju da bismo zagovarali naše politike, ali također da bismo se suprotstavili štetnim politikama buduće vlasti koja će biti vlast kontinuiteta. U tom smislu učestvovat ćemo na radnim sednicama, učestvovat ćemo na radu odbora.
Šefica poslaničkog kluba Zavetnika Milica Đurđević-Stamenkovski navodi da će ta stranka u narednom periodu, između ostalog, insistirati da se u parlamentu preispitaju svi sporazumi koji su potpisani sa Prištinom u Briselu.
Također ćemo insistirati da u odboru za Kosovo i Metohiju sve bude transparentno, da uvek i u svakom trenutku znamo šta se događa, kako ne bismo imali vanredne nedaće kao što se to sinoć desilo, iako je nezvanično bilo najavljivano i ranije da postoji mogućnost za eskalaciju i za sukobe na severu Kosova i Metohije.
Nakon konstituisanja novog saziva Narodne skupštine, formiran je poslanički klub Srpski pokret Dveri, Patriotski blok, koji čini 6 narodnih poslanika. Lider Dveri, Boško Obradović, kaže da će tokom novog mandata insistirati na povratku redovnog vojnog roka u novoj formi, ali i na usvajanje rezolucije o genocidu nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH za vreme Drugog svetskog rata.
U nekoliko prvih skupštinskih inicijativa svakako će biti pokretanje jedne velike skupštinske rasprave o aktuelnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, zatim posebna sednica na temu rezolucije Evropskog parlamenta koja nas uslovljava da priznamo lažnu državu Kosovo i uvedemo sankcije Rusiji. Takođe, insistirat ćemo na nekim našim starim i važnim temama.
Lider stranke Pravde i pomirenja, Usame Zukorlić, kaže da će poslanici te partije nastaviti put preminulog muftije Muamera Zukorlića.
Ono što je naš lider, rahmetli, uspio i uradio, mi i njegovi nasljednici ćemo nastaviti punim kapacitetom. Boriti se za pravdu i pomirenje, boriti se za prava nacionalnih zajednica u Republici Srbiji.
U novi saziv parlamenta ušlo je 12 lista na kojima je skoro 30 partija.
Od danas je gas za domaćinstva skuplji 9%. Kod Srbija gasa kubni metar je do sada koštao 32,28 dinara, a sada će se plaćati 35,11 dinara bez PDV-a. Gas je poslednji put poskupeo 2017. a saglasnost za povećanje cena dala je pre mesec dana Agencija za energetiku.
Ministarstvo rudarstva i energetike na vreme je počelo s pripremama za predstojeću grejnu sezonu povećanjem osnovnih rezervi energenata, izjavio je za TV Vesti pomoćnik ministra Raša Kojčić. Povećane su obavezne rezerve energenata za 100% u odnosu na 2020. godinu, a kada je gas u pitanju, skladište Banatski dvor uskoro će biti popunjeno potpuno, čime ćemo imati dovoljne rezerve gasa za 50 dana nesmetane potrošnje, rekao je Kojčić. U isto vrijeme puni se i zakupljeno skladište gasa u Mađarskoj. Podsjetio je da je početkom godine krenula izgradnja gasne interkonekcije između Srbije i Bugarske, koja će omogućiti diversifikaciju snabdevača prirodnim gasom. Tada će Srbija moći da se snabdeva gasom i iz Azerbejdžana i Kaspijskog regiona, kao i iz LNG terminala u Grčkoj, što će značiti i veću energetsku bezbednost Srbije i regiona, naveo je Kojčić.
Prvi brod sa ukrajinskim žitom isplovio je iz Crnomorske luke Odese i krenuo ka Libanu, saopštile su vlasti u Kijevu.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozdravio je taj potez. Poručio je da je humanitarni imperativ obezbediti da sve postojeće žitarice i druge prehrambene namirnice nađu na globalnom tržištu. Turski ministar odbrane Hulusi Akar izjavio je da će se brod sa 26.000 tona kukuruza u skladu sa međunarodnim sporazumom o bezbednoj plovidbi sutra usidriti u blizini Istanbula radi kontrole. Portparol Kremlja Dmitri Peskov kaže da je ovo veoma pozitivan razvoj događaja. Moskva očekuje da će sve strane poštovati sporazume o izvozu ukrajinskog žita, naveo je Peskov. Istovremeno, na ukrajinskom frontu sukobi se nastavljaju.
Na graničnom prelazu Gostun, na granici Srbije i Crne Gore, formirane su kilometarske kolone. Prema rečima vozača, na izlazu iz Srbije kolona je duga oko 12 kilometara i na prelaz granice čeka se 6 sati. Kako bi izbjegli višečasovno čekanje, vozačima se savjetuje da koriste granični prelaz Jabuka, gde je situacija povoljnija.
Zbog iskliznuća teretnog vagona između Priboja i Bistrice na Limu, železnički saobraćaj na Barskoj pruzi trenutno je u prekidu, saopštile su infrastrukture Železnice Srbije. Nadležne službe su na terenu kako bi se u što kraćem roku popravila pruga i uspostavio saobraćaj.
Najviše turista u prvih 6 meseci odlučilo je da prenoći na Kopaoniku, a u Vrnjačkoj banji i na Zlatiboru, dok je Beograd najposećeniji grad u Srbiji. To su pokazali podaci Republičkog zavoda za statistiku. U Šumadiji i zapadnoj Srbiji prenoćilo je više od 2 miliona domaćih i stranih turista, a najviše u našu zemlju dolazi turista iz Bosne i Hercegovine, veliki broj njih je iz Rusije, Severne Makedonije i Turske. Epidemijska situacija u Srbiji se komplikuje. U porastu su svi korona brojevi. Samo protekle nedelje imali smo gotovo 40.000 novoobolelih. Pune se i COVID bolnice, u ovom trenutku popunjeno je 35% kapaciteta. Detaljnije Natoša Ćimović.
Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek poručuje da bez obzira na to što se očekuje povećanje broja zaraženih i hospitalizovanih, nema mesta za paniku, ali nam je upozorava potrebna opreznost i lična i kolektivna odgovornost.
Ovaj talas počeo da pokazuje svoju, ajde kažemo, ne brutalnost, ali svoj zamah, svoju težinu. Povećavaće se broj novozaraženih, povećavaće se broj hospitalizovanih. To neće biti neki dramatično povećanje, međutim, povećanje koje će zahtevati opreznost. Mi ćemo to u Ministarstvu zdravlja svakako pratiti na dnevnom nivou. I ono što je najvažnije, zdravstveni sistem Republike Srbije je potpuno spreman da dočeka i ovaj talas, s obzirom da smo imali mnogo teže talase do sad.
On je najavio da će iz preventivnih razloga tokom ove nedelje 3 do 5 infektivnih odeljenja opštih bolnica u Srbiji biti uključeno u zbrinjavanje COVID pacijenata. Posljednjih dana broj zaražene dece raste, ali nema težih slučajeva, rekao je za našu kuću profesor Vladislav Vukomanović, zamenik direktora Instituta za majku i dete.
Veoma se lako prenosi sa osobe na osobu, do duše klinička slika je za sada značajno blaža i kao što vidite nemamo teške bolesnike ni odrasle, a ni kod dece kada je reč o ovoj varijanti virusa. Mi smo prijemnim danom uglavnom najviše zauzeti pregledom dece koji imaju povišenu telesnu temperaturu, kašalj, kijanje, curenje iz nosa, malaksalos, gubitak apetita, proliv, eventualno povraćanje. Znači to je ta najčešća simptomatologija letnja i još pojačana pacijentima koje imaju i koji su zaraženi SARS-CoV-2 virusom. Kod nas možemo reći da od svih pregledanih pacijenata u prijemnoj ambulanti u toku prepodneva, a to ih je negde oko 70, 7 do 8 otkrijemo antigenskim testom da su pozitivni.
Što se tiče odraslih, zbog pojačanog širenja virusa, ponovo je produžen rad COVID ambulantama do 22 sata. Ambulante u Zemunu, Novom Beogradu i Paliluli rade non-stop.
Ovo su novosti dana. Sa nama je sada kolega Ivan Jovanović, koji je u vladi Srbije, gde, kao što ste čuli na početku emisije, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i predsjednik Srpske liste Goran Rakić se obratio medijima. Ivane, da čujemo više detalja, koje poruke su preneli Petković i Rakić.
Prvi čovjek Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, rekao je da su dešavanja u poslednjih 48 sati na teritoriji Kosova i Metohije pokazala ko je za mir u tom delu naše zemlje, a ko je za sukobe, za stvaranje problema i izazivanje sukoba širih razmjera koji bi mogli da destabilizuju ceo region. Petković je nekoliko puta ponovio da je sve bilo na ivici sukoba, pomenuo je i scenario o nekih 100 pripadnika ROSU koji su trebali da uđu na sever Kosova da se razračunavaju sa Srbima koji nisu bili spremni da prihvate odluke administracije u Prištini u vezi sa ličnim kartama, u vezi sa registarskim tablicama. Kako je Petković naglasio, to sve pokazuje o tome kakav je čovek Albin Kurti i kakve su njegove namere u vezi sa situacijom na severu Kosova i Metohije. Petar Petković je objasnio da je sukob širih razmera sprečen širokom diplomatskom aktivnošću predsjednika Vučića i cele naše države, pa predlažem da čujemo kako je objasnio tu svoju tezu.
Ja ću samo da vam kažem i to da je i tokom jučerašnjeg dana, ali i tokom noći i danas predsjednik Aleksandar Vučić je razgovarao sa više predsjednika država članica Evropske unije, da je razgovarao direktno sa predstavnicima Evropske unije, sa predstavnicima Ruske federacije, a za sutra je najavljen predsjednikov razgovor i sa generalnim sekretarom NATO pakta. Jer nam je i tekako važno da i sa te strane osiguramo mir i bezbednost, jer KFOR, koji je pod NATO-om, po rezoluciji 1244 ima punu odgovornost i mandat da zaštiti srpski narod na Kosovu i Metohiji i osigura mir i bezbednost na području naše južne pokrajine.
Srbija, prema Petkovićim rečima, nema interes da izaziva bilo kakve sukobe na severu Kosova i Metohije. Kako je ponovio, Srbiji trebaju i mir i stabilnost, ali pre svega situacija u kojoj će naši ljudi na severu Kosova i Metohije da budu bezbedni i zdravi, da mogu koliko toliko normalno da žive, ali je takođe rekao da oni imaju potpuno pravo da brane svoju slobodu kretanja na toj teritoriji gde žive, ali je takođe i objasnio da neće i dalje dozvoliti da se ovakvim nekim nelogičnim odlukama iza kojih je stala administracija u Prištini izazivaju neki sukobi na severu Kosova. To je bilo sve o čemu se razgovaralo u prvom delu ove konferencije. Dok ovo javljam, trenutno se medijima obraća prvi čovek Srpske liste Goran Rakić.
To ćemo čuti opširnije naravno u našim narednim informativnim emisijama. Ivan Jovanović nastavlja da prati konferenciju za novinare u vladi Srbije, a mi nastavljamo sa novostima dana. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić razgovarao je u Starom dvoru sa Markom Dragićevićem iz Obrenovca, koji je veštačkim disanjem spasio život jednogodišnjem detetu. O tom herojskom podvigu našeg sugrađanina više u izveštaju Ivanke Joksimović.
Hrabro, brzo i pribrano. Tako je Obrenovčanin Marko Dragićević spasio život jednogodišnjem dečaku kojem je pozlilo u automobilu. Snimak sa sigurnosnih kamera na kojem uzima dete iz majčinih ruku, polaže ga na travu, a potom daje veštačko disanje, postao je viralan preko noći. Dragićević je okarakterisan kao heroj.
Ja sebe ne vidim kao heroja, vidim sebe kao običnog čoveka, kao oca dva dečaka i po meni je ovoj, očekujemo svakog ovako da bude normalno ponašanje. Da svako odreaguje u ovakvom trenutku i da pomogne svakome kome treba pomoć. Bitno mi je samo da je dečak sada dobro, da nema nikakvih problema. Ja sam neki dan obišao, svratio njih, tako da je sve super, da nema nikakvih problema.
Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić zahvalio je Dragićeviću u ime svih Beograđana. Istakao je potrebu da se i u medijima više govori o takvim i sličnim uzornim delima.
Mislim, to se dešava, verite. Samo što prosto ti ljudi nemaju prostora, ali opet ponavljam, ne zbog njih, nego da bi pokazali da Srbija je, da nije Srbija samo crne negativne stvari, da nije Srbija destrukcija i ne znam, razvrat neki koji se plasira u nekim medijima, da je Srbija zemlja i dobrih ljudi, i plemenitih ljudi, i humanih ljudi, ljudi koji hoće jednim drugima da pomognu. Mislim da smo to puno puta kroz našu istoriju pokazali.
Marko Dragićević biće predložen za aprilsku nagradu grada Beograda za herojski čin, naveo je gradonačelnik Aleksandar Šapić.
Kultura u prepunoj bašti hotela Platani u Trebinju otvoren je 10. jubilarni festival mediteranskog i evropskog filma. Nagrade za izuzetan doprinos evromediteranskoj sceni Zlatni Platan dodeljene su glumicama Vesni Trivalić i glumcu Branimiru Popoviću. Opširnije Dejana Matović.
Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić je na otvaranju rekao da festival godinama okuplja najpoznatija glumačka imena, filmske kritičare i ljubitelje filma, istakavši da Trebinje njeguje specifičan umjetnički izraz i veliku blagonaklonost prema svakoj vrsti umjetnosti.
Najveći uticaj i doprinos u popularizaciji i kulturnom uzdizanju grada imao je naš veliki pjesnik i diplomata Jovan Dučić. Međutim, kulturni i umjetnički duh Trebinja oblikovali su i brojni drugi umjetnici, slikari, pjesnici, pisci, glumci, reditelji koji su tragom velikog pjesnika i sanjivog krša crpili specifičnu stvaralačku energiju, a našem gradu poklonili neizbrisiv umjetnički trag.
Glumica Vesna Trivalić kaže da je presrećna što je došla u Trebinje, ali i da ima veliku tremu.
Dolazim prvi put u Trebinje, ovenčana velikom nagradom, grad je čaroban, ljudi su čarobni i srećna sam i kao i uvek nosim jedno 100 kg treme.
Glumac Branimir Popović zahvalio se na nagradi i istakao da je sa zadovoljstvom došao na festival mediteranskog i evropskog filma.
Na festivalu sam prvi put, u Trebinju nisam prvi put, puno puta sam dolazio i mi smo tu komšije, ja skoknem iz Crne Gore. Vesna i ja dosta povučeno živimo i kad nas se neko sjeti, pa tek ovim povodom, pa da nas nagradi za nešto što mi radimo, evo ja ću i u njeno ime da kažem, a i u svoje naravno, budemo presrećni, nama to jako, jako puno znači.
Predrag Milojević, umjetnički direktor festivala, rekao je da sve one koji posjete ovogodišnji festival očekuju dobri filmovi iz 20 zemalja, mnogo glumaca, reditelja i gostiju iz regiona.
Ovaj festival je nastao upravo tako kako bi se vratili Trebinje onaj sjaj velikog filmskog studija kako ga mi već i na ovim našim partnerskim festivalima promoviramo. Radovat ćemo se glumcima, radovat ćemo se pričama, zamislimo ćemo se na nekim ozbiljnim problemima tretiranim u filmovima.
Festival organizuju Tangram centar Beograd, Kulturni centar i Dom mladih Trebinje, a pokrovitelji su Ministarstva kulture Republike Srpske i Srbije i grad Trebinje.
Glumac, dugogodišnji član i bivši direktor Jugoslovenskog dramskog pozorišta Branko Cvejić sahranjen je na Novom groblju u Beogradu. Uz članove porodice ispratile su ga brojne kolege, prijatelji i poštovaoci. Cvejić je preminuo 26. jula u 75. godini. Odigrao je veliki broj pozorišnih, filmskih i televizijskih uloga, a najpoznatiji je po ulozi Baneta Bumbara u TV seriji Grlom u jagode i Listera u Porodičnom blagu. Komemoracija je zakazana za septembar u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
Slobodan Igrudinović pripremio je današnju sportsku hroniku.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković napreduje i kad ne igra. Naime, na ovonedeljnoj ATP listi on je sa sedme došao na šestu poziciju, zahvaljujući Norvežaninu Kasperu Rudu, koji nije odbranio titulu u Kitzbühelu. Na vrhu je i dalje Danil Medvedev, slede Aleksandar Zverev i Rafael Nadal, dok je Carlos Alcaraz četvrti. Peti je Stefanos Tsitsipas, a u top 10 još su Andrej Rubljov i Felix Ože Aliasim. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije okupit će se danas u Beogradu, gde će započeti pripreme za svetsko prvenstvo, koje će se održati u Holandiji i Poljskoj od 23. septembra do 15. oktobra. Srbija će na svetskom prvenstvu igrati u grupi C sa Sjedinjenim Američkim Državama, Nemačkom, Bugarskom, Kanadom i Kazahstanom. Naša selekcija na ovom šampionatu brani titulu svetskog šampiona, osvojenu pre 4 godine u Japanu. U Staroj Pazovi danas se okuplja muška košarkaška reprezentacija koja počinje pripreme za evropsko prvenstvo u septembru. Selektor Svetislav Pešić pozove 22 igrača, a Orlović je šampionat započeti u Pragu u D grupi u kojoj su još Izrael, Holandija, Finska, Poljska i Češka. Srpski fudbalski stručnjak Milan Đuričin Đumi preminuje u 61. godini, saopštili su klubovi Napredak i Partizan. Đuričić je u decembru prošle godine napustio klupu Kruševljana zbog bolesti, a prethodnih meseci vodio je bitku protiv karcinoma. Tokom bogate karijere, duži niz godina proveo je u Fudbalskom savezu Srbije, a bio je prvi asistent Savi Miloševiću u Partizanu. Osim toga, vodio je ekipe Srema, Mačve, Zemuna, Inđije, Vojvodine, Metalca i Radničkog iz Niša.
32 stepena trenutno u Novom Sadu i Somboru, 30 u Beogradu, 29 u Nišu, 28 u Kragujevcu, 17 u Kopaoniku. Aleksandre, kako nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i malo toplije. Na jugozapadu popodne moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 12 do 19, dnevna od 29 do 32 stepena. U Beogradu slično vreme. Jutarnja temperatura 19, dnevna sutra oko 31 stepen.
Bile su ovo novosti dana. Radio Beograda 1, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Marica Serdar, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Aleksandar Božević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, pozdravljam vas u ime dežurne ekipe i pozivam da ostanete uz naš radio. Prijetan dan.